jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar të gjuhë e Sëmir Mbrëma, po paraqitemi nga studioja qëndrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë në 4 janare 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Institucionet e Kosovës e kanë vlerësuar ilegale veprimin e Beogradit lidhur me gjykatën në veri të Mitrovicës. I pyetur për reduktimet e paralajmëruara, komandanti Kvorit Markus Bentler Postierash thot:
"What we basically do,
ajo që po bëjmë është përshtatja e Kvorit me situatën ekzistuese dhe të favorshme të sigurisë."
Analistët në Shkup thonë se Maqedonia mund të destabilizohet nëse nuk e zgjidh kontestin për emër me Greqinë. Vuk Jeremiq thekson se politika jashtë me Serbisë ndërtohet rreth 4 shtyllave që janë Brukseli, Moska, Pekini dhe Washingtoni. Franca i u bashkua Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë duke mbyllur ambasadën në Sana të Jemenit për shkak të shqetësimeve për sulme të mundshme nga militantët. Në Afganistan janë vrarë 4 ushtar amerikan dhe 1 britanik. Në Dubai u inaugurua ndërtesa më e lartë në botë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, institucionet e Kosovës e kanë vlerësuar si ilegal dhe ndërhyrje në punët e brendshme të Kosovës vendimin e Beogradit për emërimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve serb në gjykatën në veri të Mitrovicës. Sipas tyre, ky vendim i Serbisë nuk do të prodhojë efekte, pasi nuk do të lejohet funksionalizimi këtyre strukturave paralele të drejtësisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Vendimi i Beogradit për emërimin e gjykatësve dhe prokurorëve serb për gjykatën e veri të Mitrovicës është cilësuar nga autoritetet në Prishtinë si ndërhyrje në punët e brendshme të Kosovës. Gjykata e veri të Mitrovicës sipas parlamentit të Serbisë do të jetë përgjegjëse për gjithë territorin e Kosovës. Gjykatës dhe prokuror serb, të cilët mendojnë të funksionojnë si strukturë paralele, kanë dhënë betimin para Këshillit Gjyqësor të Serbisë në ditën e fundit të dhjetorit, por ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Neki Bekelmendi, thotë se ky vendim është ndërhyrje në punët e brendshme të Kosovës, ndërkaq kjo gjykatë sipas saj nuk do të mund të funksionojë.
Ato janë gjykata ilegale. Çdo vendim që merret nga ato gjykata nuk mund të zbatohet në Kosovë. E konsiderojnë ndërhyrje eklatante në punët e brendshme të Kosovës dhe natyrisht nuk do të lejojmë që ato institucione gjyqësore të funksionojnë si institucione paralele.
Ministrja Neki Bekelmendi u ka bërë thirrje autoriteteve ndërkombëtare që të reagojnë në mënyrë që të mos lejohet cënimi i funksionimit të gjyqësorë të Republikës së Kosovës. Ndaj vendimit të Serbisë për gjykatat në veri ka reaguar edhe zyra e presidentit të Kosovës, zëdhënësi i presidentit Xhavit Beqiri, thotë se vendimi i Beogradit është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe se këto organe në Kosovë do të cilësohen si të paligjshme dhe paralele.
Ato janë absolutisht struktura jo legjitime, cilat për fat keq i financojnë i mbanë dhe i nxit Beogradit zyrtar për të krijuar iluzionin i pjesë qytetarëve serb të Kosovës se këto janë e fëndon Serbia. Me gjitha këto veprimet Beogradit zërtar janë veprimet që shkojnë në vazhën e destrukcioneve të përhershme që ka bo Beogradit ndaj Kosovës.
Veprimet e tilla të Beogradit si pas Beqirit nuk do të kenë sukses dhe se institucionet e Kosovës nuk do të rrinë pasive në tendencat që gjukatat të tilla paralele të shtrien edhe në pjesët tjera të Kosovës. Në anën tjetër, policia Kosovës shprejt e gashme që të intervenojnë në ruajtjen e rendit. Zëdhënësi policisë Baki Kelani thot se nëse autoritetet përgjegjëse marrin vendime, policia do të reagojë që të ruajë liçmërinë në vend.
Policia e Kosovës zbaton kushtetutën dhe gjitha ligjet e aplikueshme në Kosovë. Mbarsisht prej vendimeve që vijnë nga organet e drejtësisë, policia e Kosovës është e gatshme të zbatojë. Pra, çdo gjë e cila është e kundërligjshme, policia e Kosovës është e gatshme të luftojë dhe me kërkesë dhe me vendim të organeve të drejtësisë, policia e Kosovës zbaton këto vendime.
Pas pavarësimit të Kosovës, që është në shkurtin e vitit 2008, kjo gjykatë fillimisht ishte uzurpuar nga punonjësit serb atje. Më pas autoritetet e UNMIK-ut patën ndërhyrje me forcë për të rimarrë nën kontroll objektin. Si pasojë, një polic polak i Kombeve të Bashkuara pati humbur jetën dhe dhjetra të tjerë që janë plagosur. Më pas, kjo gjukat ishte vënë në mandatin e Euleksit si mision që ka përgjithsi në polici, gjukata dhe dogana. Si do qoftë, atje punon një numër krejtësisht i vogël gjukatësish dhe prokurorësh ndërkombëtar, por derisa ata vendor nuk kanë arritur që të kthehen në punë. Kthimi në funksion i gjukatës në veri si dhe vendosja e ligjshmërisë në atë pjesë të Kosovës mbetet sfidë si për institucionet vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, marr parasysh shtrirjen që kanë atje strukturat paralele serbe që mbështeten nga Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mysafiri i këtij emisioni është komandanti i KFOR-it Gjenerali Markus Bentler. Në intervistën për programin ton, ai postiera shpohon se reduktimi i KFOR-it nuk do të sjellë reperkusione negative. Gjenerali Bentler thotë se Kosova nuk kërcënohet nga jashtë, ndërsa siguria mund të sfidohet nga tensionet e izoluara ndërmjet grupeve etnike. Bisedën me komandantin e KFOR-it Markus Bentler e ka zhvilluar Albana Isufi.
This month, Zoti Bentler, këtë muaj KFOR-i pritet që të reduktohet. Si do të reflektohet ky veprim në terren?
Well, what we basically do,
ajo që po bëjmë është përshtatja e KFOR-it me situatën ekzistuese dhe të favorshme të sigurisë. Kjo nuk kupton që ne do të shkurtojmë kryesisht anën logjistike, do të shkurtojmë infrastrukturën, ne do të rregullojmë pak masën aktuale. Ne kemi vëzhguar këtë me kohë dhe duhet të them se ne nuk po reduktojmë kapacitetet tona që sigurojnë një ambient të qetë dhe të sigurt. Ky është argument kryesor që dua t'u apërçoj popullit të Kosovës, se reduktimi do të jetë i rregullt. KFOR-i do të jetë një organizatë e rregullt, motorike, fleksibile dhe lëvizshme. Në muajt e ardhshëm do të shohim shumë stërvitje të ushtarëve të KFOR-it në mënyrë që të trajnohen për qendrimin e ri dhe kjo pak a shumë është një erë e re, por në përgjithësi nuk do të ketë reperkusione negative për situatën e sigurisë.
It has no negative repercussions on the security situation whatsoever.
The military leaders. Udhëheqësit ushtarak të NATO-s kanë thënë se reduktimi është lajm i mirë për Kosovën. Megjithatë, në rast të përkeqësimit të situatës së sigurisë, a do të ketë trupa të mjaftueshëm për të ruajtur sigurinë?
Safe and security environment.
Let me really confirm that.
Po, më lejoni të konfirmoj këtë. Së pari nuk duhet të fokusohemi në numra, sepse nëse mendoni këtë, do të thotë se secili ushtar prodhon siguri, por fatkesisht nuk është kështu. Struktura e përgjithshme, struktura mbështetëse është shumë e rëndësishme për organizatën, kështu që si çdo organizatë e madhe që fokusohet në rregullimin dhe dhënien e formave tjera të instrumenteve të saj, edhe ne po bëjmë të njëjtën. Dhe këtë po e bëjmë duke racionalizuar, duke u fokusuar në efikasitet, në mënyrë që të prodhohen nivel i njëjtë i sigurisë si në të kaluarën.
So that we can produce the same level of security we have done in the past.
Can we expect a mund të pritet që reduktimi të shkojë nën 10,000 trupa?
Well, that is something I cannot speculate.
Për këtë nuk mund të spekuloj sepse i përket nivelit politik të NATO-s që të vendos. Por nëse kemi zhvillime afatgjatë stabile të sigurisë, siç kemi tash, mund të ketë edhe përshtatje të ardhshme, por nuk është diçka për të cilën është marrë vendim.
There could be also some future adaptations, but it is nothing that has been decided yet.
General, çfarë shihni si sfidë kryesore të sigurisë në Kosovë?
Well, first of all, what I don't see as a challenge.
Pikë së pari që nuk e shoh si sfidë janë sfidat nga jashtë. Më duhet të them se është lajm i mirë që nuk ka sfida nga jashtë, ndërsa nga brenda mendoj se ka ende tensione mes grupeve etnike që mund të çojnë në akte dhune të vendosura në disa pjesë të izoluara. Në përgjithësi nuk shoh përpjekje për ndonjë letaçuajm zhurmë, por ende ka potencial që mund të shkaktojnë probleme. Megjithatë, në përgjithësi mendoj se situata e sigurisë ka qenë shumë e qetë në vitet e fundit, gjë që më bën optimist se kjo edhe do të vazhdojë.
The security situation has been so mature in the recent year that I'm very optimistic that it is going to continue.
Tekstin e intervistës me generalin Markus Bentler mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Ministri jashtëm Vuk Jeremić tha se prioritet qendror strategjik i politikës jashtme të Serbisë është arritja e shpejtë e antarësimit në BE. Më tutje, duke e hapur një konferencë të ambasadorëve në Beograd, ministri Jeremić tha se Serbia do të vazhdojë realizimin e politikës së jashtme aktive dhe të balancuar me kujdes, të ndërtuar rreth katër shtyllave, dhe theksoi se ato janë Brukseli, Moska, Pekini dhe Washingtoni. Ai përsëriti se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Hag, Beograd. Serbia ka dorëzuar sot në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë padinë kundër Kroacisë për gjenocid ndaj serbëve nga viti 1991 deri në vitin 1995. Qeveria e Serbisë ka thënë se Serbia ka vendosur të ndërmarrë këtë hap, sepse Kroacia para 10 vitesh kishte paditur Serbinë për gjenocid. Padia Beogradit përmban holësi për siç pohon në Serbia krimet ndaj serbëve në periudhën 1991-1995 dhe gjithashtu aneks për siç thuhet krimet e shtetit të pavarur të Kroacisë gjatë luftës së dytë botërore. Kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor ka deklaruar se Kroacia është plotësisht e gatshme për këtë proces. Kemi përgatitur të gjitha faktet që dëshmojnë se kishim të bënim me agresion të përgjakshëm serbomadh në drejtimin e Slobodan Miloševićit, ka deklaruar Kosor. Sana. Franca ka mbyllur ambasadën e vet në Jemen për shkak të shqetësimeve lidhur me mundësinë e sulmeve nga militantët. Më herët veprimet të këtilla kanë ndërmarrë edhe Shtetet e Bashkuara dhe Britania. Ministria e Jashtme e Francës tha se ambasada ka kërkuar nga qytetarët francezë në Jemen që të jenë veçanërisht të kujdesshëm dhe të shmangen udhëtimeve. Ky njoftim u bë derisa zyrtarët e Jemenit thanë se forcat e sigurisë kishin vrarë dy militantë të dyshuar të Al-Qaidës në përleshjet në presën veriore të kryeqytetit Sana. Dje John Brennan, këshilltar për kundër terrorizëm i presidentit amerikan Barack Obama, tha se ka indikacione për një komplot të Al-Qaidës në Jemen. Paris. Franca ka hedhur poshtë ultimatumin e fundit të Iranit lidhur me kontestin ndërkombëtar për programin e tij bërthamor. Më herët Irani kishte refuzuar një afat për arritjen e marrëveshjes së hartuar nga Kombet e Bashkuara për shkëmbim të uraniumit të pasuruar me karburantin atomik. Ministri i jashtëm iranian, Maucher Motaki, tha dje se Perëndimi ka një muaj për t'i pranuar kushtet për marrëveshje. Por, ministri i jashtëm francez, Bernard Kouchner, sot tha se është e papranueshme që Irani të paraqes ultimatum për ata që dëshiruan të ndihmojnë Iranin me uranium të pasuruar. Kabul. NATO ja njoftoi se 4 ushtarë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë nga një shpërthim bombe në jug të Afganistanit. Alianca nuk ka dhënë detaje të tjera për këto vrasje. Këta janë ushtarët e parë amerikan të vrarë në Afganistan në vitin e 2010. Nga ana tjetër, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha se një pjesëtar i saj ka vdekur nga plagët që i kishte marrë pas një shpërthimi të djeshëm në provincën Helmand në Afganistan. Islamabad. 5 amerikanët e arrestuar në Pakistan i kanë hedhur poshtë akuzat se ata kishin planifikuar ndërmarrjen e sulmeve terroriste. Të 5 personat ishin arrestuar në fillim të muajit dhjetor në qytetin lindore Sargoda, të dyshuar për përpjekje për të kontaktuar me grupe militante islamike me qëllim të ndërmarrjes së veprimeve terroriste, potencialisht kundër caqeve në Pakistan. Avokatët thanë se këta shtetas amerikan i kanë hedhur poshtë pohimet për lidhje me Al-Qaidën ose me grupet e tjera militante gjatë paraqitjes së tyre të sotme në gjykatë. Ata në gjykatë kishin deklaruar se dëshironin të shkonin në Afganistan për të ndihmuar muslimanët atje. Gjykata i ka lejuar policisë 2 javë për t'i përgatitur akuzat për terrorizëm kundër tyre. Dubai. Në Dubai është inauguruar ndërtesa më e lartë në botë. Ky inaugurim u shënua me fishek zjarre dhe muzikë. Me 800 metra lartësi, kulla Dubait ja ka kaluar ndërtesës në Taipei të Taiwanit, e cila është 508 metra dhe mbante rekordin botëror për strukturën më të lartë të ndërtuar ndonjëherë në ndonjë vend. Inaugurimin e bëri Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Agjensitë e lajmeve raportojnë se inaugurimi u bë në periudhën e vështirë për ekonominë e Dubait, ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe po vuajnë nga problemet e vështira me borxhe dhe me çmimet e pasurive, që gjatë vitit të kaluar kanë rënë pothuajse për 50%. Por investuesit e kullës së Dubait kanë thënë se ky objekt do të dërgojë mesazh të optimizmit pas krizës financiare. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Qeveria Kosovës ende nuk ka arritur ta zgjidhë çështjen e bllokimit të prodhimeve kosovare nga ana e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Gjatë kësaj periudhe një vjeçare, qeveria u ishte nënshtruar kritikave nga ekspertët dhe komuniteti i biznesit për neglizhencën e treguar lidhur me këtë çështje. Zyrtarët e qeverisë hezitojnë të prononcohen lidhur me hapat e ndërmarrë për zgjidhjen e këtij problemi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se ajo që ka ndodhur deri më tani është problem politik që Kosova ka me këto dy vende dhe një neglizhencë e madhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si organ kompetent për menaxhimin dhe zbatimin e CEFTA-s.
Deri tash kjo ministri ka qenë shumë pasive, ne kemi shprehur ankesat tona edhe në Bruxelles edhe në Komisionin Evropian dhe Komisioni Evropian thotë që përderisa institucioni ju i kompetent nuk është aktiv, nuk i sharan ato se çka ka dhe nuk propozon zgjidhje, ne nuk mund të veprojmë. Deri tani siç ne kemi informatat, vetëm një letër ka shkuar në sekretariatin e Seftas dhe me tutje nuk ka bërë asgjë në këtë drejtim. Përkundërzi ministri janë mendon që kjo çështje do të zgjidhet vetvete ju.
Me 16 dhjetor 2008 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kishte njoftuar sekretariatin e Seftas, i cili në përgjigjen e tij drejtuar ministrisë e ka vlerësuar si çështje politike problemin adresuar, duke theksuar se si i tillë nuk mund të zgjidhet në nivel të sekretariateve. Lidhur me zgjidhjen e këtij problemi, Rukiqi thotë se Kosova gjatë këtij viti ka qenë shumë pasive dhe është tërhequr nga shumë takime. Sipas tij, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është treguar e papërgatitur për zgjidhjen e këtij problemi.
Unë mendoj që është e kundërta. Duhet të shikohet mundësia që në çdo takim të merret pjesë, në çdo takim të shprehet ai reagimi i Kosovës ndaj kësaj bllokade të Serbisë në Bosnë, në çdo takim të lobohet që vendet evropiane, Komisioni Evropian dhe faktor tjerë të nënseshëm të bëjnë presion Serbinë në Bosnën të tërhekin këtë, dhe normalisht të dëshmohet që ne kemë kapacitet institucional për me respektu këto marrëveshje.
Autoritetet kosovare kishin hequr dorë nga vendosja reciprocitetit kohë më parë, pasi që një vendim të tillë e kishin konsideruar si një veprim i cili kur nuk ka sjell lumturi tek popujt, por vetëm gatresa. Ndërkohë, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nuk dëshiron të komentojë problemin e Seftës. Ministri Zharku ka potencuar se nuk dëshiron të thotë asgjë për këtë çështje derisa të bëjë ndonjë zgjidhje. Ndërsa përfaqësuesi i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se prodhuesit kosovarë që nga momenti kur Serbia dhe Bosnia kanë vendosur embargo për eksportin e produkteve kosovare janë shënuar humbje të mëdha.
Pakjarësitë politike nuk mund të hakmerren me bllokada ekonomike. Ne si treg i Kosovës kemi një import nga shteti i Serbisë rreth 200 milion dhe kjo tregon se ne kemi një rrugë të bashkëpunimit të drejt, po kjo rrugë është vetëm një kohje.
Ndryshe Kosova ashtu edhe Serbia është nënshkruese e marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA, e cila ka gjithsej tet anëtar, por në emër të Kosovës kanë nënshkruar përfaqësuesi UNMIK-ut, ndërkohë që Serbia një ende si autoritet legal në Kosovë UNMIK-un, ndërsa bazë legale rezolutën 1244. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnjës me masa të njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës. Muhamet Sadiku, ekspert i çështjeve ekonomike, shprehet:
"Në përgjithësi, me qenë se Kosova ka këmbim tregtar të nivelit të konsiderueshëm me Serbinë, unë mendoj se Kosova do të ishte dashur që me Serbinë të arrijë një marrëveshje ndërshtetërore tregtare për rregullimin të gjitha çështjeve që kanë bënë me rregullimin tregtar. Kjo është e rëndësishme nëse nuk mund të bëhen zgjedhje në kuadër të ambrellës së tregut të lirë CEFTA."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çka presin qytetarët e Kosovës në vitin 2010? Një nga preokupimet dhe kërkesat më të dëgjuara është punësimi dhe zgjidhja çështjes së veriut. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Adnan Shuki thotë se problemi të rinjve dhe papunësisë është qendësor, duke pasur parasysh se shumica e kosovarëve janë me moshë të re.
Pikë parë qeveria duhet të pa çështjen e të rinjve, papunësia e madhe, nuk po hapen objekte afarisë ekonomiste mendoj, edhe vetë për mirëqenien e popullatës së ndihmëve. Por çështjen më të mirë sociale të njerëzve. Më angazhuat ato mjete privatizimit me hap ndonjë repart diçka e punësuf fëmijë, mbrojtësi në ekonomi të vogla të tjera. Kjo duhet me shtyt pak, me qenë katalizatorë ta.
Gjashëm shprej mendimin edhe Sebahate Gagica.
Punësimit, në më thonë, ajo është numër një, kur së punojnë, janë kriza shumë të më të mëdhaja. Pastaj tjerat, normal. Në më thonë, gjitha fushat jemi mangu, gjitha fushat jemi minus.
Begjet Murtezi thotë se për të zbutur pa punësin, qeveria e Kosovës duhet të koncentrohet në zhvillimin e mundshëm ekonomik.
Qeveria e Kosovës duhet më tepër të angazhohet rreth zhvillimit ekonomik dhe punësimit të rive. Në arsim, kultur, si dhe në infrastruktur.
Shqipe Aliu thot se qeveria duhet të luftojë dukurit negative brenda vet institucioneve.
Ta lojnë korrupsionin edhe koncentrojnë më shumë për popullotën.
Afrim Fizullau shpreh mendimin se siguria dhe gjyqësia janë fushat të cilat qeveria e Kosovës duhet ju kushtojë vëmendje të veçantë gjatë vitit 2010.
Ministria e Punëve të Mbrojtshme duhet mi forcuar administratën e vet, gjyqësia. Këto janë elementet shtetet kyçe që japin imazh të keq.
Lule Ymeri vlerëson se sistemi arsimor kërkon kujdes më të shtuar.
Qeveria duhet të koncentrohet në arsimin, sporin, edukimin e brezave të ri, të jetë arsimi më cilësor dhe të ketë punësim më të madh, të bëhet privatizimi dhe të ketë vende pune.
Ndërkaq Musa Haliti thekson.
Në aspektin politik kisha thonë që pikërisht unë jam ballafaquar për këtë vit me problemet e krojt vitakut, sidomos në pjesës, ajo pjesë është e Mitrovicës dhe pjesë e Kosovës. Presum, na kemi prit dhe jemi shumë të knaqen që problemi Mitrovicës ma në fund po zgjidhet, kur e dimi që 10 vite me radhë nuk është zgjidhur dhe pikërisht në këtë vit që lan pas ka filluar me një dinamik shumë të mirë dhe presum një dinamik shumë më të avancuar në vitin 2010.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia mund të destabilizohet nëse brenda 6 muajve nuk e zgjidh kontestin për emër me Greqinë, vlerësojnë disa analistë politik në Shkup. Ismet Ramadani nga Këshilli Evroatlantik thotë se shqiptarët janë pengi politikës jo konstruktive të kryeministrit Gruevski, andaj edhe kërkon nga BDI-ja që të bëjë më shumë presion për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ish ministri jashtëm Slobodan Qashule thotë se institucionet duhet i kenë parasysh edhe mekanizmat e rinj në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Institucionet shtetërore të Maqedonisë nuk duhet të humbin asnjë ditë kohë, por me intensitet të përgatiten për ofenzivën e re diplomatike që në 6 muaj të ardhshëm të zgjidhin kontestin rreth emrit me Greqinë, e cila dhe bllokoi caktimin e datës për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë analistët dhe ish zyrtarët e lartë shtetëror. Nën kryetari i Këshillit e Euroatlantik Ismet Ramadani thotë se humbja e shansit për zgjidhjen e çështjes së emrit do të kishte pasoja për stabilitetin e Maqedonisë.
Nëse vazhdon kështu, Maqedonia për këto 6 muaj, në fakt tani më pak se 6 muaj, do të gjendet në një situatë kur edhe ata të cilët kishin simpati respektivisht ishin për të ndihmuar Maqedoninë në këtë çështje, dal nga dal do të distancohen dhe definitivisht do të krijojnë bindjen se qeveria respektivisht Maqedonia si shtet nuk është i interesuar pra që të zënë vendin e vetë në NATO dhe në Bashkim Evropian dhe krejt kjo pastaj do të krijojë probleme të brendshme, probleme që do të kenë elemente të destabilizimit, krizë politike,
deklaroi Ismet Ramadani. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë Slobodan Qashule thotë se institucionet e vendit e veçtjera që duhet të përqendrohen edhe në rrethanat e reja të krijuara në Bashkimin Evropian, lidhur me presidentin e ri të Unionit dhe funksionimin e marrëveshjes së Lisbonës.
Najprvo bi ghi preuqil elementite od funkcioniranje të në Lisabonski o dogovor.
Unë e fillimisht të do t'i kushtoj rëndësi njohjes elementeve të funksionimit të marrëveshjes së Lisbonës për të parë se si do të koordinohet funksioni i ri i presidentit të Unionit dhe në çfarë forme do të funksionojë kryesimi me BE-n nëse do të vazhdojë sistemi i drejta nishëm i rotacionit. Kjo do t'i determinonte orientime teknike të veprimit tonë. Më pas e mendoj se rëndësitë e madhe do të ketë përfitimi sa më shumë i alateve për të mbrojtur pozicionet tona dhe në fund më kryesorja do të jetë ndërtimi i një qëndrimi të vetëm brenda vendit për atë se çka është e pranueshme çka jo, deklaroi Slobodan Qashuli, ishte ministri i jashtëm. Ndërkohë Ismet Ramadani në zgjidhjen e kontestit kërkon angazhimin dhe presionin edhe të Partisë Shqiptare në pushtet, pasi sipas tij shqiptarët janë peng të politikës jo konstruktive të Gruevskit.
Shqiptarët janë peng të kësaj politike, të them kryeneqe, politike i NATO, politike cila fare nuk është konstruktive, politikë e njerëzve të cilët nuk e dinë, si duke dhe nuk e kanë kuptuar se megjithatë bota nuk sillet rreth Maqedonisë.
Shprehet Ismet Ramadani, pasi Greqia bllokoi në dhjetor të vitit e kaluar caktimin e datës për fillimin e negociatave me Maqedoninë, shtetet anëtare të BE-s sërish e bën thirrje për zgjidhjen e kontestit rreth emrit, duke e rekomanduar që çështja e caktimit të datës të shqyrtohet edhe një herë gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, kemi zgjedhur artikuj që kanë të bëjnë me operacionet e Al-Qaidës në Jemen, synimet e Iranit për të zgjeruar caqet e veta dhe një artikul të gazetes Guardian për Evropën pas nënshkrimit të marrëveshjes së Lisbonës.
Me titullin Fitoria e humbur në luftën kundër terrorizmit e përditshmja International Herald Tribune, shkruan se fakti që Al-Qaida ka dorë në tentimin e sulmit të aeroplanit që flutronte në vijën Amsterdam-Detroit, ka bërë që disa të thonë se Jemeni është fronti i ri në luftën kundër organizatave terroriste. E vërteta është se Jemeni i till ka qenë nga tetori vitit 2000, kur Al-Qaida kishte vrarë 17 marinar amerikan në portin Aden. Atë botë eksplozivi ishte blerë në Jemen, ndërsa sulmuesit ishin gjithashtu jemenas, shkruan gazeta për të pohuar se ky zhvillim tragjik kishte dëshmuar se në Jemen ekzistonte një rrjet i tërë i Al-Qaidës. International Herald Tribune në vazhdim vënë pas se Jemeni është një bazë shumë e përshtatshme për Al-Qaidën, sepse varfëria ekstreme dhe analfabetizmi e bëjnë të lehtë që Al-Qaida mes propagandës së saj të manipuloj me jemenasit. Pavarësisht nga gjithat, autori shkrimit në International Herald Tribune konkludon se është e mundur që Al-Qaida të mposhtet në Jemen pa dërguar atje trupa amerikane. E përditshmja amerikane Wall Street Journal me titullin Irani zgjeron listën e caqeve të veta, shkruan për veprimet e fundit të Teheranit dhe shtron pyetjen që ishte bërë me paraqitjen e periudhës bërthamore. Çfarë nëse i çmenduri siguron bombën atomike? Autori shkrimit vënë pas se aktualisht Irani është i aftë të sfidoj linjën e anijeve në gjirin persik që mund të shkaktojnë ngritjen e çmimit të naftës deri në 300 dolar. Teherani mund të ndikojë në tregjet e naftës edhe përmes sulmit ndaj rafinerive saudite të naftës dhe për më shumë disponon raketat ruse supersonike SSN-22 që mund t'i shfrytëzojë për të sfiduar një blokadë eventuale detare. Veprimet tjera të mundshme të Iranit mund të jenë aktivizimi i Hezbollahut në Shtetet e Bashkuara dhe koordinimi i aksioneve ndërmjet Ahmadinejadit dhe presidentit të Venezuelës Hugo Chavez për të sfiduar, siç thon ata, hegemoninë botërore, shkruan Wall Street Journal në artikullin me titullin Irani zgjeron listën e caqeve të veta. E përditshmja britanike The Guardian sjell një artikull me titullin Një Evropë më e fortë. Gazeta vënë pas se marrëveshja e Lisbonës që hyri në fuqi më 1 dhjetor ka hapur një fazë të re për Bashkimin Evropian, përkatësisht për këtë projekt të koegzistencës ndërmjet 27 vendeve dhe 500 milion njerëzve, projekt i krijuar mbi vlerat e lirisë, tolerancës, dinjitetit njerëzor dhe solidaritetit. Autorët e shkrimit Jose Luis Zapatero dhe Herman Van Rompuy shkruajnë se tash prioriteti i BE-s është pikrisht implementimi i plot i marrëveshjes, që në praktik do të thotë avancimi më tej i politikave nacionale e ekonomike, aftësimi i Evropës për të folur me një zë të vendosur në botë, mbrojtje vlerave dhe intereseve të veta dhe afrimi BE-s me qytetarët. Kemi arritur të bëjmë unionin monetar, por jemi larg krijimit të unionit ekonomik, imperativ që doli në shesh bashkë me krizën e tashme financiare në botë, konkludon The Guardian në tekstin me titullin Një Evropë më e fuqishme.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Institucionet e Kosovës e kanë ndërsuar ilegale veprimin e Beogradit lidhur me gjykatën në veri të Mitrovicës. I pyetur për reduktimet e paralajmëruara, komandanti Kforit Markus Bendler postierash tha:
"What we basically do,
ajo që po bëjmë është përshtatja e Kforit me situatën ekzistuese dhe të favorshme të sigurisë."
Analistët në Shkup thonë se Maqedonia mund të destabilizohet nëse nuk e zgjidh kontestin për emër me Greqinë. Vuk Jeremiq thekson se politika jashtë me Serbisë ndërtohet rreth katër shtyllave që janë Brukseli, Moska, Pekini dhe Washingtoni. Franca ju bashkua Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë duke mbyllur ambasadën e Sanaa të Jemenit për shkak të shqetësimeve për sulme të mundshme nga militantët. Në Afganistan janë vrarë 4 ushtarë amerikan dhe 1 britanik. Në Dubai ju inaugurua ndërtesa më e lartë në botë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.